Jesus han siger sådan her i Johannes 5. Havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Det var mig, han skrev om. Lad os begynde med at bede. Herre Jesus, jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig for, at dit ord først og fremmest vidner om dig. Nu beder jeg om, at vi må komme til at elske dit ord. Og mest af alt elske dig i ordet. Og det vidnesbyrd, vi møder om dig i dit ord. Amen. Det er den her virkelighed, Mosebøgerne leder hen imod. Leder hen til tro på Jesus. Og det er noget af det, vi skal prøve at fange nu, den tanke, ud fra noget af det, vi har set. Så nu skal vi altså igennem første Mosebog her for tredje gang. Og vi skal se på nogle eksempler på, hvordan netop hele første Mosebog vidner om Jesus. Og der vil vi igen tage udgangspunkt i de her tre hovedpunkter, og vi begynder med det første hovedpunkt omkring skabelsen. Der er det jo, som Paulus han siger i Kolossenserbrevet 1:16, at i ham, i Jesus, blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Og ved ham og til ham er alting skabt. Sådan der. Det er grundlaget. Så snart vi hører om skabelsesberetning på den første side i Bibelen, så handler det om Kristus. I ham og ved ham og til ham er alting skabt. Han er livets skaber og opretholder. Guds livgivende velsignelse skyldes Kristus. Han bærer alt med sit mægtige ord. Så vi i forbindelse med den syvende dag, at livet her på jord når sin fuldendelse gennem Guds velsignelse på den syvende dag. Den her nåderige velsignelse, han giver os del i på den syvende dag. Guds nåderige velsignelse, hvor vi får del i det fuldbragte, i hans hellighed, i hans hvile. Og det kommer faktisk også til udtryk i et vers, vi har i Efeserbrevet. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Altså, nu er der en pointe her, vi skal prøve at få endnu klarere. Jeg håber, den var klar nok i første time, men nu skal den prøve at gøres endnu klarere. For når det handler om det her med velsignelse, så er det dels den livgivende velsignelse, som Gud lader komme over. Ja, både under og gode. Jesus siger selv, at Gud lader sin sol stå op over under og gode, og lader det regne over under og gode. Det er denne livgivende velsignelse, der fortsætter, fordi Gud er god. Så møder vi også den anden side af Guds velsignelse, denne nåderige velsignelse, som vi møder i udtrykket her, al himlens åndelige velsignelse. Disse to tanker her møder vi altså i forbindelse med skabelsen. Og de hænger nøje sammen. Og de går ligesom som to tråde igennem hele skriften. Og når man først begynder at få øje på det, så kan man godt se, at der også en del af salmerne dvæler både ved den livgivende velsignelse, men også ved Guds frelse, ved Guds nåde. Og man kan se, hvordan tingene ligesom er forbundet med hinanden. Der er en uløselig sammenhæng. Der hvor folk holder sig til Guds nåderige velsignelse, der velsigner han os også som land og folk. Men der hvor man forkaster Herren, forkaster hans pagt, der kan han også ende med at fjerne brødets støttestav. Og vi møder det gang på gang med Israels folk. Når de begynder at gøre sig afguder og ting og sager og sætte sin lid til Egypten og sådan, så sender Gud trængsler og nød ind over landet, for dog muligt at kalde dem tilbage. Alting er skabt i og ved og til Kristus. Når nu vores modstander djævlen ønsker at føre os bort fra tro på Jesus, ja, der er første skridt at føre os væk fra erkendelsen af, hvordan Gud han har skabt alt i og ved og til Kristus. For kan han først få os væk fra den erkendelse, at alt er skabt i Kristus og ved Kristus, så er der ikke langt til næste step, at han også kan få os væk fra frelsen i Kristus. Og i det lys, så er det ikke svært at se, at det er antikrist ånd, der råder, når vi gang på gang på gang hører i medier, i undervisning, denne tanke om, at det hele er blevet begyndt ved en eksplosion, og gang på gang skal lægge ører til evolutionsteori. Det er jo i bund og grund ham, der ønsker at føre os væk fra Kristus, i hvem alt er skabt. Vi lever i et land, hvor vi har oplevet meget af Herrens livgivende velsignelse. Lever i et før kristent land, tidligere kristent land, ja, våger jeg at sige, hvor også Guds frelsende ord har stået stærkt. Men i samme grad som vi vender os bort fra Guds nådes pagt, vender os bort fra frelsen i Kristus Jesus, vil det over tid også få indflydelse på Guds livgivende velsignelse. Med andre ord, det er ingen selvfølge, at vi i vores land vil fortsætte med at opleve Guds livgivende velsignelse. Og jeg synes faktisk, at kunne se os i vores samfund, at det er som om, at det er ved at smuldre for os. Megen af den velsignelse, livgivende velsignelse, han har overøst os med i vores velstandssamfund, det vil vi have mist. Vi ser det inden for sundhedsområdet, at det bliver sværere og sværere, og udfordringer større og større. Og man kan gøre sig flere og flere krumspringer. Hvordan skal vi få det hele til at lykkes? Og det er fornuftigt at gøre det. Men jeg sidder tit og tænker, ja. Spørgsmålet er, om han er ved at tage sin velsignelse fra os. Vi møder autoriteter, og respekten for autoriteter begynder at smuldre. Det vil sige, ingen respekt for myndigheder. Mindre respekt for politi. Jævnligt kan du høre nogen politifolk, helt værtslige politifolk, der giver udtryk for, at der ikke er den samme respekt for autoriteter længere. Disse gode ordninger, som er en del af Guds velsignelse over vores land, er ligesom ved at smuldre for os. Det er ingen selvfølge, at landmændene i de her dage kan køre rundt og høste. Ja, vi tager det som selvfølge. Ja, men det er et udtryk for, at vi er ved at miste erkendelsen af, at vi ejer alt i og ved Kristus. At han er også livets opretholder. Det er ingen selvfølge. Det er nærmere en selvfølge. Og noget, vi må kunne forvente, at Herren før eller siden vil fjerne brødets støttestav fra os, et udtryk, vi også møder i skriften, i samme grad som vi forlader ham og hans nådespagt. Det er en tanke, der ligesom spiller sammen igennem skriften. Og det kunne vi holde flere bibeltimer om at belyse ud fra forskellige tekster. Nu her har jeg bare forsøgt på lige at gøre dig opmærksom på den tanke. Og det er det første, jeg gerne vil knytte til ved her i forbindelse med skabelsen. Det næste, jeg vil pege på, i forbindelse med, at i ham og til, ved ham og til ham er alting skabt. Det næste, jeg vil pege på der, det er, at det er også den gudgivende og velsignede ordning mellem mand og kvinden. Det møder vi også i forbindelse med skaberværket. At vi er skabt som hankøn og som hunkøn. Også den velsignede ordning, Gud han har skabt i mand og kvindes fællesskab med hinanden, i familien, og dernæst også i menigheden. Det er en ordning, der vidner om Kristus. Nu her skal vi prøve lige ganske hurtigt, og så kort som muligt, og redegøre for, hvordan denne ordning er en ordning, som Gud han har lagt ned allerede i skaberværket. Vi hører, at Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have. Det er altså Adam, der her taler om i vers 15 kapitel 2. For at han skulle dyrke og vogte haven. Læg mærke til det. Det er Adam, der får ansvaret for at dyrke haven, altså sørge for, at livet kan udfolde sig. Det er også Adams ansvar at vogte, at værne haven mod ødelæggende omstændigheder. Det var til Adam, Gud han sagde i vers 17 her, træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Det er sagt til Adam. Og først herefter, læg mærke til det, først herefter har vi så kronen på skaberværket, nemlig kvinden. Og det har jeg lyst til at understrege. Kronen på skaberværket, det er kvinden. Gud han siger nu, vers 18, det er ikke godt, at menneske der er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Ja, jeg sad i sommer her og snakkede med en pige omkring det her med ordning mellem mand og kvinde, og altså ordet hjælper. Altså, er man bare degraderet til en hjælper? Der skal du vide, du kvinde, at ordet hjælper, det er faktisk en betegnelse, der også bruges om Gud selv. Så tænk nu ikke så småt om det. Og du skal ikke prøve at forstå det ud fra vores tankegang. Du skal prøve at forstå de forskellige begreber ud fra Bibelens tankegang. Og en hjælper, det er et begreb, vi møder om Gud selv. Altså en, man fryder og glæder sig over. En, man elsker. Det er kronen på skaberværket. Denne Guds skaberordning, hvor manden har ansvar for at dyrke og således se til, at hans ægtefælle, børn, familie og dernæst også menighed trives og vokser både menneskeligt, men også åndeligt. Det er mandens ansvar. Denne Guds skaberordning, hvor manden også har ansvaret for at vogte og beskytte familien og livet mod ødelæggende kræfter. Og der, hvor kvinden finder sin plads i ordningen og formidler af liv, af omsorg ind i familien og livet på jorden, der er denne ordning givet os til velsignelse. Men der, hvor vi mister synet for denne ordning, ja, der bliver det til strid, spektakel og megen elendighed. Og vi ser det også i vores land i dag. Skilsmisseprocent. Jeg ved ikke, om den bare vokser. Så meget har jeg ikke sat mig ind i det. Men der er en velsignet ordning, som Gud giver os her i skaberværket. Og så kommer vi til kapitel 3. Og hvor er vi nu henne i 1. Mosebog? Det er i 2-3. Hvad er der sker i kapitel 3? Det er jo det her, du har syndefaldet. Og for mig at se, så er syndefaldet, ja, nu er jeg lige ved at sige, ikke først og fremmest et spørgsmål om, at de spiste træet. Vel, det er det jo også. Men det er i lige så høj grad et angreb på denne gudgiven ordning, som jeg lige her ganske kort har refereret for. Syndefaldet er et angreb på denne gudgiven ordning. Kapitel 3, vers 1. Slangen spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt? Og vi hører om, at Eva, hun tager frugten, spiser af den. Og så hører vi, at hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Og lidt længere frem i beretningen hører vi så, at Gud han kommer til Adam og Eva i haven, og han siger lidt til slangen og lidt til kvinden, og hvad er det så, han siger til Adam? Han siger til Adam, fordi du lyttede til din kvinde. Ah, slap dog af. Siden hvornår er det blevet forbudt at lytte til kvinden? Skulle det nu være forkert? Fordi du, men læg mærke til, det er jo faktisk en del af begrundelsen overfor Adam, fordi du lyttede til din kvinde. Hvad er meningen? Jo, men der skal vi jo lige step op. Han stod ved siden af hende, da hun havde taget, og han stod ved siden af hende, da slangen sagde til kvinden. Det, der ligger i det her, det er Adam. Du lyttede, du stod ved siden af, du svigtede dit kald. Hvilket kald? Det kald, jeg havde lagt hen til dig, før kronen på skaberværket, nemlig kvinden, blev skabt. Hvad var det for et ansvar, jeg gav dig, Adam? Det var at dyrke og vogte, værne. Du har svigtet dit kald. Jeg synes, det er så åbenlyst, at det er netop det, der blev angrebet der. Fordi du svigtede dit kald, dit ansvar for at vogte livet i haven. Det liv, som er skabt i og ved og til Kristus. Der, hvor der er mænd og kvinder, der i dag finder ind i den her velsignede ordning, og jo særligt i ægteskab, men også i menighedsliv, der lærer Nyt Testament os, at den ordning, den skal vi tænke højt om. Og der lærer Nyt Testament os faktisk endnu mere, at denne ordning vidner om Kristus. Paulus han siger det sådan i Efeserbrevet, fra vers 21 og frem, hvor han blandt andet siger til hustruerne, at de skal underordne sig under deres mænd som under Herren, det vil sige finde sin plads i ordningen. Og til mændene, elsk jeres hustruer ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den. Og du kan se, jeg springer lige nogle vers over, du kan selv fordybe dig i det. Men nu skal vi ned og have konklusionen. For han siger, at det her de rummer en stor hemmelighed. Hvilken hemmelighed? Jo, jeg sigter til Kristus og kirken. Det vil sige, der hvor der er mænd og kvinder, der finder ind i denne gudgiven skaberordning. Vil du møde mænd og kvinder, der vidner om det større, nemlig Kristus og kirken? Han er jo vores brudgom, og vi er hans brud. Og der hvor der er kristne mænd og kvinder, der finder ind i den velsignede ordning i ægteskabet, og ikke lever ligesom de værtslige kan gøre det, men lever ikke i lyset af Guds ord, der er du med til at vidne om det større, du ejer, nemlig om forholdet Kristus og kirken. Og i det lys må vi også sige, at det er antikristånd, der råder, når denne gudgivning orden mellem mand og kvinde i ægteskab og i menighed enten ringeagtes eller jeg helt forkastes. For det er en ordning, der er givet allerede gennem skabelsen i og ved og til Kristus. Således har vi nu set, at hele skaberværket vidner om Kristus. I og ved og til ham er alting skabt og blev alting opretholdt. Vi har for det andet set, at skaberordningen mellem mand og kvinden vidner om det langt større, nemlig Kristus og kirken. Og hele dette skaberværk er skabt og opretholdes ved Guds ord. Det er sådan de tre vigtige punkter her. Alle ting bærer han med sit mægtige ord. Det møder vi her i skabelsesdagene. Tilliden til, at Gud han er altings giver, al godhedsgiver, den velsignede ordning i ægteskabet, og at alting er skabt ved Guds ord, opretholdes ved Guds ord. Hvorfor understrege det her? Jo, fordi herfra møder du i resten af skriften, netop at sjælefjenden han angriber de her tre ting. De to hovedsynder i skriften, hvad er det? Afguderi, sætte sin lid til og forvente sig alt muligt godt i livet af alt muligt andet end Gud. Afguderi, du møder det gang på gang. Hvad er den anden hovedsynd i skriften? Jo, det er jo netop på det seksuelle etiske område, med denne gudgiven skaberordning. Så herfra handler det om kamp om disse to hovedsynder i særdeleshed. Og for det tredje, angrebet mod Guds ord, hvorigennem han opretholder alt og giver del i sin velsignelse. Det er så fundamentalt det her, i din forståelse, også for at kan følge tanken videre i skriften, og også se den kamp, der er på de her områder. Når jeg nu har brugt en hel del tid på det, netop hvordan skaberværket vidner om Kristus, at alt er skabt i og ved og til ham, så er det fordi, det jo siger til os og vidner stærkt for os, at skaberværket, det er ligesom omgivet af håb, nemlig Kristus håbet. Når nu alt er skabt ved ham, så hele skaberværket omgivet af håb. Og det synes jeg, det blev så stærkt for mig. Også i lys af det spørgsmål, man nogle gange kan få. At når nu Gud er alvidende, hvorfor har han så skabt verden, når han vidste, at der vil komme et syndefald? Ja, det er sådan en af de svære, synes jeg, at svare på. Når nu Gud, han er alviden, hvorfor sætter han så det hele i gang, når han ved, at der kommer et syndefald? Og jeg må sige, jeg har haft svært ved at svare på det. Men jeg synes, efter det her, så har jeg et svar. Fordi skabelsen er omgivet af håb. Alt er skabt i og ved Kristus og til ham. Og det er netop det vidnesbyrd, der nu også bliver forkyndt efter syndefaldet. Og nu skal vi hen til det andet hovedpunkt. Hvordan Gud han velsigner slægten selv efter syndefaldet. Her begynder Gud nemlig at tale om dette Kristushåb til en falden slægtning. Gud han sagde til Adam, at den dag du spiser af det træ, skal du dø. Og død betyder jo adskillelse. Og vi så lige lidt på det i sidste time. At der kommer adskillelse ind mellem Gud og menneskene. Ja, vi hører, at Gud han jo mennesket ud øst for Edens have. Og det lynende flammesvær skulle vogte, keruberne og den lynende flammesvær skulle vogte vejen til livets træ. Der kan du se, døden, adskillelsen kommer ind mellem Gud og menneskene. Med synden, der kommer forbandelsen ind over livet. Men netop her begynder Gud også at tale frelsens ord. Han siger om Eva, hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Så allerede her, straks efter syndefaldet, er det som om, at Gud han tager den her sag ud af vores hånd og siger, den skal jeg placere, den her sag skal jeg placere et andet sted. Og det bliver placeret mellem Kristus og djævlen. Den her sag bliver en sag mellem Kristus og djævlen. Og det er derfor, at Gud nu, på grund af Kristus, hvem han er og hvad han har gjort, at han gang på gang kan tale og give folket del i sin velsignelse. Både i livet, men også sin frelsende velsignelse. Og her vil jeg gerne pege på en stærk pointe i åbenbaringsbogen. En pointe, som vi må have med for at forstå, at Gud han kan blive ved med at velsigne selv ind i en falden verden. I åbenbaringsbogen står der sådan i vores udgave, at alle, der bor på jorden, vil tilbede det, altså dyret. Enhver, hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Det her vers kan faktisk også oversættes sådan her. Alle, som bor på jorden, skal tilbede dyret. Hver den, som ikke har fået sit navn skrevet i livets bog, hos lammet, som er slagtet fra verdens grundvold, blev lagt. Læg mærke til det sidste her. Fra verdens grundvold blev lagt, blev knyttet til det slagtede lam. Begge sandheder er bibelske sandheder. Og begge sandheder, kan du sige, bliver belyst forskellige steder i skriften. Nu her vil jeg bare gerne pege på den sidste pointe. At lammet er slagtet for evighed. Ja, det er jo lidt en udfordrende tanke, fordi vi ved jo godt, at der gik en hel del forud, før Jesus han blev født. Hvordan kan han være slagtet fra evighed? Jo, sagen er den, at når Gud han har lovet noget, når Gud han har sagt noget, så er det så sikkert, som om det allerede var sket. Så derfor regner Gud fra evighed af med Kristus som det slagtede lam. Fra evighed af regner Gud med Kristus som det slagtede lam. Og derfor er Kristus også fra evighed af i Guds perspektiv det slagtede lam fra evighed af. Nu skal vi tilbage til 1. Mosebog og netop se, hvordan den pointe ligesom er at det bærende for al Guds velsignelse. Det er ligesom er grundlaget for, at Gud kan velsigne og fortsætte med at velsigne. nemlig hvem Kristus er og hvad han har gjort. Det lød til Adam, den dag du spiser træet, skal du dø. I kapitel 5 hører vi om Adams slægtsbog. Jeg ved ikke, hvordan du har det med slægtsbøgerne. Ja, nogen af jer har det ligesom jeg, kan se. Jeg synes, de er alen lange. Totalt kedelige og indetigende. Og nogle gange så har jeg tænkt, hvorfor i alverden skal det med? Hvad er meningen? Når vi ikke ved, hvad der er meningen med det, så siger det mere om os og den kultur, vi lever i. Og at vi ikke har forståelse for den kultur, det er skrevet ind i. Lad mig tage et eksempel. Hvis du er til en fest, og kommer til at sidde ved siden af nogen, du ikke kender, og du skal lære vedkommende at kende, hvad er så det første, du vil spørge efter? Hvad hedder du? Hvis det ikke står på bordkortet. Hvad er så det næste, du spørger? Hvad laver du? Ja, garanteret. 9 ud af 10 tilfælde, så vil I spørge, hvad laver du? For det er så kendetegn vores individualistiske tid. Vores identitet og hvem vi er afhængig af, hvad vi gør. Men det er meget fremmed for stor del af kulturen, også tidligere historien. Der er det afgørende, hvis man skal lære en person at kende. Hvem kommer du fra? Med andre ord, hvem er din far, hvem er dine forældre? For vi skal have placeret dig i det større slægtstræ. Og geografi, hvor kommer du fra? Det er derfor, at slægtsregisterne er så vigtige i det perspektiv og ind i den her kultur. For vi skal have det store overblik. Så derfor skal vi have de her slægtsregister. Det er med til at skabe en ramme ind i det hele. Og når vi ikke fatter det, så er det fordi, vi har den kultur, vi har, hvor det vigtige det er, hvad vi gør. Og ikke hvem, det store perspektiv, hvem vi er slægt med. Ja, det kunne være interessant at spørge, hvor mange ved, hvad jeres bedste eller oldeforældre ved. Jeg ved det knap. Men ind i den her kultur, så kan man nævne det ikke bare 2-3 generationer, men langt tilbage. For det er en del af, hvem jeg er. Når det gælder Adams slægtsbog, så møder vi faktisk meget stærkt det her med, at den dag, du spiser af træet, skal du dø. Jeg sagde før, at det betyder adskillelse, men vi ser også, at det får dødens følge ind i Adams slægt. Jeg ved godt, I ikke kan se det hele her, men når jeg har lavet sådan en søgning på de her tre ord, så døde han. Og søger på det i første Mosebog, så kommer der de her 16 gange, er det vist frem. Så døde han, så døde han. Men de gange, jeg lige har indrammet der, 8 af gangene, i hele første Mosebog, ud af de her 14 gange i alt, 8 af gangene, så møder du det udtryk i Adams slægtsbog. Så døde han, så døde han, så døde han, så døde han, så døde han. Der er også andre slægtsbøger i første Mosebog, men der blev det slet ikke nævnt lige så tæt. Og når man lige ser det, så kan man se, ja, det blev til død for Adams slægt. Den her slægtsbog slutter med Noah. Noah var 500 år, og der fik han Sem. Da han var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet. Sådan slutter kapitel 5. Og det er så stærkt, at Adams dødens slægt slutter med Noah. For Noah betyder trøst. Og med Noah møder vi første gang det her med, at en finder noget for Herrens øjne. Det er første gang, vi møder det udtryk. At Noah fandt noget for Herrens øjne. Det er trøsten. Ind i en falden slægt. At man kan finde noget, at man kan finde syndsforladelse, at man kan finde velsignelse. Hvordan kan det lade sig gøre? Jo, for Kristi skyld. Fordi Gud han regner med Kristus, som fra verdens grundvold blev lagt, er det slagtet lam. Derfor er der en, selv i dødens slægt, der kan finde noget hos Gud. Selvom vi lige har hørt, at så døde han, så døde han, så døde han. Men der er faktisk trøst ind i den slægt. Nemlig at finde noget hos Gud. Hebræerbrevet kommer med en kommentar til Noah i kapitel 11. Han fik det her varsel, og så læser vi, at han ved denne tro bragte dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro. prøv lige at lægge mærke til det. Så tungt et begreb, retfærdiggørelse. Et af de begreber, som fylder utrolig meget Paulus' litteratur, særligt Romerbrevet, retfærdiggjort er tro. Men det er et begreb og en tanke, vi møder allerede i 1. Mosebog. Her er der et menneske. Gud erklærer retfærdig på grund af troen på Guds nåde og Guds frelsesløfte. Det vidner Noah om. Han blev retfærdiggjort af tro. I Gamle Testamente er de retfærdige dem, som tror Guds nådesløfte om Kristus. Det er de retfærdige. Og nu med udgangspunkt i det tredje hovedpunkt her i 1. Mosebog. 1. Mosebog vil lede tro til tro på Jesus. Og det kommer også tydeligt til udtryk i det tredje hovedpunkt her. I det her afsnit hører vi om, at Gud han indgår en pagt med Abraham. Og her må jeg lige sige lidt om det her med pagt. Ordet pagt. Det er jo meget, meget vigtigt ord i Guds frelseshistorie. Ordet pagt, der er altså forskel på løfte og på pagt. Så snart man indgår en pagt, så kan man ikke ændre på det. Så er det juridisk bindende. Det er som om, at vi ligesom går et gear op i forpligtelse, når vi taler om pagt. Og når Gud han indgår en pagt, så er det også juridisk bindende. Og så er det en ensidig, juridisk bindende aftale, hvor Gud han forpligter sig selv på sin pagt. Læg mærke til det. Når Gud han giver sin pagt til Abraham, så forpligter han sig selv på den pagt og på det ord, han siger. Det her, det bliver meget stærkt, når Gud han gentager sit løfte til Abraham i 1. Mosebog kapitel 15. Det er her, hvor vi hører om, at Abraham han skal tage nogle dyr, så skal han slagte dem og skære dem midt over, og de her to halvdele skal han så lægge i to rækker. Og det, der sker der, det er faktisk en meget kendt ceremoni i oldtiden. Det var sådan, at når man skulle indgå en aftale med en anden, så kunne man sværge til døde. Og det gjorde man så ved at understrege det, ved at gå ned igennem sådan en række af overskårne dyr. Så sværger man over for den anden, når man går ned igennem rækken med den anden, at det bliver over mit liv. Hvis jeg ikke står ved det, jeg har sagt, så må du slå mig ihjel. Det er meget, meget stærk understregning, man gjorde der. Og det er jo kendt i oldtiden, at man indgik en aftale på den måde. Så vidste man, det her det er til at stole på. Det, der er helt, helt vildt, det er, at nu hører vi om, at Gud går ned igennem rækken af overskårne dyr. Da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn, en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Det er som om Gud han siger til Abraham, det bliver over mit liv, hvis jeg ikke holder, hvad jeg har sagt. Men kære venner, det kan man jo ikke sige om den levende Gud. Han som er livet. Det er jo næsten blasfemisk at sige, at Gud han må dø, for Gud kan ikke dø. Nej, men det er den stærkest mulige måde at sige på, at det her, det står fast. Gud, han må ophøre med at være Gud, hvis det ord, han har sagt, og det, han har lovet Abraham, ikke holder. Gennem den her ed, siger Gud faktisk til Abraham, det bliver over mit liv, hvis jeg ikke opfylder mit løfte. Han må altså ophøre med at være Gud, før hans løfter om nåde og velsignelse i Abrahams afkom, nemlig Kristus, kan falde til jorden. Det er derfor, det står så fast. Og det er derfor, han kan blive ved med at velsigne selv en falden slægt. Ja, selv en Jakobs familie. Fordi hans velsignelse beror på Kristus. Det slagtede lam fra evighed af. Det er urokkeligt. Derfor er den her pagt så forunderlig. Og nu skal vi prøve at sige lidt ord om, hvilken nåde, hvilken rigdom, hvilken velsignelse Kristus han er formidler af. Dels er han jo den, som skaber og opretholder alle ting, og giver os del i den livgivende velsignelse. Men nu skal vi prøve at se på, hvad det er for en nåderig velsignelse, han er formidler af. For med Abraham, der har vi jo patriarkhistorien, og når jeg siger patriarkerne, så er det jo Abraham, Isak og Jakob. Og de her tre personer, der er noget dobbelt ved dem. For på den ene side, så står de som forbilleder for os på troens vandring. Også som forbilleder på, hvordan vi kan tumle noget omkring, før vi fatter, hvad det vil sige at finde noget. For eksempel Jakob, der gik jo noget tid, før han kom ind og kæmpede med Gud og sejrede, det vil sige fandt noget. Sådan bliver de som forbilleder for os på troens vandring. Det kan jeg ikke sige mere om. Men det kunne vi også fordybe os en del i. Og netop at iagttage det. Den anden side ved de her patriarker, det er, at de også er forbilleder på Kristus. En pointe, Frank Jacobsen han kommer ind omkring i sin gennemgang af de fem mosebøger, som også meget varmt kan anbefales. Disse patriarker er forbilleder på Kristus. Abraham, Isak og Jakob bliver forbilledet på Jesus Kristus og den velsignelse, han giver os del i, og i øvrigt også Josef. Så nu her skal vi prøve ganske kort at se på, hvordan de netop står som forbilleder på Kristus. Vi har Abraham. Han står som den stedfortrædende modtager og giver af velsignelsen. Vi mødte det der i kapitel 12, hvor Herren han siger, jeg vil velsigne dig. Kan du se det? Modtager af velsignelsen. Men så er han også den, der skal være formidler af velsignelsen. Du skal være en velsignelse, og i dig skal alle jordens folkeslag velsignes. Det kan du se. Det var Abrahams, noget af det, der kendetegner Abrahams funktion. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Og netop her bliver han forbilledet på Kristus. Paulus han har et længere afsnit om det i blandt andet Galaterne 3, hvor han citerer det her, i dig skal alle folkeslagene velsignes. Og han understreger det her med, at det er sagt til dit afkom, for sagt, det er altså Kristus, det handler om. Han sidder og læser med Abraham og pakten der, og siger, det der, det handler om Jesus. Og så siger han i 3:14, at alt det her, det er for, at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne, selv i det høje nord, hvordan i Kristus Jesus. Så når du sidder og læser om Abraham, så sidder du og læser om den velsignelse, som Gud ham også vil give dig del i Kristus Jesus. Gennem Abraham-pakten, gennem Kristus-pakten, der er det adskilte forhold mellem menneskene og Gud, det er genoprettet. Og det står urokkeligt fast. Det er det, som Gamle Testamente vidner om. Der er intet i Kristus. Der er intet, der kan skille et menneske, der kan skille dig fra Gud. Og jeg vil så gerne, at du kan få fat i den her utrolig stærke pointe, at når Gud han har lovet noget og givet sin pagt, så står det fast. Og så er der intet, der kan skille dig fra Gud i Kristus Jesus. Intet. Ikke engang din søn. Det vidner jo, Jakobs familie jo om. Ikke engang søn i den familie. Fordi Guds velsignelse beror på, hvem Kristus er. I søndags, der sad jeg og læste noget af Rosenius, hvor jeg tænkte, nej, hvor var det godt. Og passer også godt ind i det her med, at når Gud han har sagt noget, så står det fast. Han siger sådan, hvad skulle Gud mere gøre? Altså, han har talt om, hvad Gud han har givet os i Jesus. Hvad skulle Gud mere gøre? Er det ikke nok? Menneske, hvem fordømmer dig nu? Og så siger han, Gud fordømmer dig ikke. For han er fuldkommen tilfreds med, hvad Kristus har gjort, og beder dig at komme uden tøven. Frelseren fordømmer dig heller ikke. Han gav jo sit liv for at frelse dig og siger, kom hid til mig, alle I, som er træt og bærer tunge byrder. Jeg vil give jer hvile. Og Helligånden fordømmer dig heller ikke, for han herliggør blot Kristus for sjælen og kalder og byder til bryllup. Hvem fordømmer da? Din vantro. Din vantro fordømmer dig. Og intet andet. For når Gud han har sagt, han vil velsigne, så er det i Kristus. Og der fordømmer han ikke. Der er det kun din vantro, der kan fordømme dig. Det vidner Abraham og den pagt, Gud indgår med Abraham, så stærkt om. Næste patriark, Isak, kommer til at stå som forbillede på den stedfortrædende offring. Vi har beretningen i kapitel 22, hvor Abraham han skal ofre sin søn Isak. Tag Isak, din eneste søn, der skal du bringe ham som brandoffer. Og den her beretning, den kan jo for os synes helt urimelig. Hvad er det, der sker her? Men Abraham han har været fortrolig med den tanke, at en dag der skal jeg ofre Isak, for at velsignelsen kan komme til hele slægten. Og han går på vej for at ofre sin søn Isak. Men der hvor han er ved at ofre sin søn, der åbenbarer Gud for Abraham, hvad der gælder hos Gud i evighed. Gud åbenbarer for Abraham, at Gud selv har en enbårne søn, der skal ofres. Gud åbenbarer for Abraham, det slagtede lam, der er slagtet fra evighed. Hvor ved du det fra? Jo, det ved jeg, fordi Jesus, han faktisk selv siger sådan i Johannes 8. Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se, og han glædede sig. Abraham fik at se den dag, hvor der var en anden søn, der skulle ofres til velsignelse for slægten. Og da han så den dag, der jublede han. Han glædede sig. Der har du, som er en del af den faldne slægt, efter Adam og Eva, her har du altid grund til glæde og jubel. Der hvor du får lov at se Jesus stedfortrædende offer for dine synder. Her er grundlaget for glæde. Altid. Alle slags dage, selv i nederlagene. Min glæde er i Kristus, og det Gud han har lovet og givet os i ham. Dette offerperspektiv kommer jo frem mange steder i skriften. Et eksempel her fra Hebræerbrevet. Han skulle udslette synd ved sit offer. Og Kristus er offret en gang for at bære mange synder. Isak vidner om dette offerperspektiv. Jakob kommer til at stå som forbillede på Kristus, som den stedfortrædende, der med sin smerte, kamp og sejr vinder sig et afkom og vinder fortjeneste for sit afkom. Jakob, vi hører om, at han til sidst kæmpede med Gud og sejrede. Han græd og bad om noget. Og er der nogen, der har kæmpet og lidt, så er det Kristus. Igen Hebræerbrevet, for sin lidelses døds skyld, blev han kronet med herlighed og ære, for at det ved Guds nåde skulle komme mange til gode, alle til gode, at han har smagt døden, læg mærke til lidelsesperspektivet. Gud han vil føre mange synder til herlighed, og der må det ske ved at føre banebryderen gennem, til målet gennem lidelser. Og det perspektiv der kommer Jakob til at være et forbillede på. Det var de tre patriarker, og så til sidst Josef. Han er også et forbillede på Kristus. Josef den kommer til at stå som forbillede på den stedfortrædende ophøjelse og den fortjeneste, han vinder for sin slægt. Han blev jo ophøjet af farao i Egypten. Og han siger jo selv, at Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live og lade jer overleve. Og læg mærke til, at Gud han har gjort mig til fader for farao, til herre, til hersker i hele Egypten. Der har du det her ophøjelsesperspektiv. Og sådan er Kristus også ophøjet. For at vinde fortjeneste for os. Det kommer til udtryk i forbindelse med, at apostlene står for det store råd. Og hvor de siger, at man bør adlyde Gud mere end mennesker. Hvordan gør man det? Jo, ved at bekende Kristus. Hvor fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud ophøjet til fyrste. Læg mærke til, der har du ophøjelsesperspektivet. Og hvad fører det til? At han giver Israel omvendelse og syndsforladelse. Denne åndelige rigdom og velsignelse fra Gud. At vores synd er forladt. At vi har fred med Gud. Sådan står patriarkerne og Josef for os i al korthed som forbilleder på Kristus. Og det er i første Mosebog. Det handler om Kristus. På den nåde og rigdom og velsignelse, vi ejer i ham. Som sagt, i begyndelsen af første time, første Mosebog, det er bogen med velsignelser. Velsignelsen til Abraham og hans efterkommere. Og vi ser, at det alene kommer gennem Guds løfter. Alene gennem Guds løfter. Uafhængig af familie og forældre. Uafhængig af naturlig frugtbarhed og forplantningsevne. Uafhængig af menneskelige planer og ønsker. Uafhængig af, hvad Sara tænker for at påfund. Uafhængig af, hvad Jakob han gør for at manipulere Gud. Ja, uafhængig af menneskers synd, Guds velsignelse går fremad. Hvorfor? Hvordan kan det det? Jo, fordi Guds velsignelse kun er et spørgsmål om Guds nådesløfter. Om Guds urokkelige Kristuspagt, som gælder i himlen fra evighed. Det er derfor, det er uafhængigt af alle deres påfund, fejl og særheder. Og det bliver jo så et mægtigt vidnesbyrd om det, som står fast hos Gud i evighed. Hvis man skulle prøve at bruge en illustration, så har jeg tænkt på sådan et vandløb her. Altså når jeg har siddet og læst i første Mosebog, så tænker jeg, at Guds velsignelse, Guds nåderige velsignelse, det er som sådan noget flod, der ikke kan stoppes. Det fortsætter, og hvis der kommer noget i vejen, så finder den anden vej. Guds nåde skal nok finde frem, fordi det står fast i evighed, og så længe himmel og jord står, så skal Guds nåde nok finde frem. Det er bare et spørgsmål om, den eneste hindring, det er din vantro. Den eneste hindring, det er din vantro. Og der går nåden videre og finder ny vej, der som du foragter dette nådes ord. Det fortsætter og fortsætter. Og så vil jeg slutte af med vores lille løbeseddel her. Og har lyst til at understrege det her med, at det er noget over noget. Det er bevidst, at jeg har sat det ene noget over Gammelt Testament, der skal det symbolisere. For hvad handler Mosebøgerne om? Det er noget over noget. Det er hentet fra Johannes evangeliet, hvor vi hører om, at af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Og det begrundes med vers 17, for loven blev givet ved Moses. Jeg må indrømme, jeg har ofte læst vers 17 som sådan modsætninger. At i Gamle Testament ved Moses, der fik vi loven, der fik vi de 10 bud. Sådan lov og evangelium-agtigt. Det var også loven, der er ved Gamle Testament, og så har vi heldigvis evangeliet i Nyt Testament. Det er helt, helt misforstået. Hvad handler Gammelt Testament om? Loven står her for de 5 Mosebøger. Det er sandt, der har vi også de 10 bud, vi kommer ind på det næste gang. Men de 5 Mosebøger er en sammenhængende historie, først og fremmest om Guds nåde. Men nu er nåden og sandheden så kommet. Menneske kommet og blev kød i mennesket Jesus Kristus. Og det er noget over noget. Og sådan sidder vi og læser første Mosebog om Guds nådes budskab i Kristus. Ham, som Moses har skrevet om i loven, lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus. Ham har vi mødt. Josefs søn, som Moses skriver om. Sådan sidder Johannes og læser om Jesus i Mosebøgerne. Havde I troet Moses, så ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Hvilken velsignelse det er, når man får øjne og ører op for den virkelighed. Der får man altså efterhånden en hel bibel om min Herre og min frelser, om Guds nåde og søndernes forladelse og al den velsignelse, jeg ejer i ham. Og det er den vandring ind, også i 2. Mosebog, fordi det handler også om det, og 3. Mosebog, og 4. Mosebog, og 5. Mosebog, som jeg gerne vil føre med ind i det her efterår. Lad os bede. Herre Jesus, Hvor er det stort, at jeg har fået lov at smage Guds nåde. Må tro, at al min synd er mig helt forladt. Jeg takker, at jeg får lov at skue ind i korsets store gåde, også igennem 1. Mosebog. Åbn du nu vores øjne for den rigdom, virkelighed og velsignelse, også igennem det her efterår. Amen. Lad os synge de sidste to vers af den der sang, og tænk hvor stort, at jeg har smagt Guds nåde. Og mens vi synger dem, så kan du lige overveje, om der er dukket spørgsmål op undervejs. Så skal der være mulighed for det bagefter.